Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit la emisiunea Școala Cuvântului pentru parcurgerea ultimei dezbateri, ultimul studiu din acest trimestru intitulat Rolul Bisericii în Societate, dezbatere pe care astăzi o intitulăm Cum să așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Invitații pe care îi avem în platou astăzi și pe care am onoarea să vi prezint sunt domnul Aurel Neațu, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Domnul Răzvan Cadar, bun venit și dumneavoastră.
Mă bucur să fim împreună.
Și domnul Gelu Panait, bun venit.
Mulțumesc mult de invitație.
De fapt, cred că ar fi trebuit să vă spun fiecare dintre dumneavoastră bine ați revenit, pentru că ați mai fost în platoul Speranța TV la emisiunea Școala Cuvântului. Și mă bucur pentru că suntem împreună acum la ultimul studiu din acest trimestru, studiu care a avut ca temă implicarea bisericii în societate. Deci a fost un studiu și încă este unul foarte practic. Astăzi încheiem acest studiu încercând să răspundem la întrebarea cum să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos și vă invit să intrăm în detalii pentru a ajuta și pe prietenii care ne urmăresc, fie la radio, fie la aici la televizor sau pe internet, să înțeleagă sau să facă singuri conexiunile necesare în vederea înțelegerii acestei teme. Cum ar trebui să așteptăm revenirea lui Iisus Hristos și sfârșitul istoriei? Este prima întrebare.
Cuvântul de ordine, dacă vorbim de sfatul Scripturii, Domnul Iisus Hristos îi sfătuiește pe creștinii care trăiesc timpul sfârșitului să vegheze, să fie întotdeauna gata, să fie pregătiți, să fie activi, să fie solidari.
Iar vegherea aceasta are de-a face cu lipsa de somn sau cu ce altceva?
Domnul Iisus Hristos reușește în Matei 24, atunci când ucenicii priveau la Ierusalim și arătau Domnul Iisus Hristos cât de maestoasă este clădirea, puneau întrebarea, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri? Și mă leg acum de întrebarea dumneavoastră, răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos este băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Este interesant la prima citire că mă așteptam, cam așa cum și eu îmi pun astăzi întrebări, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, la fel ca și ucenicii, Domnul Iisus Hristos dă de fapt un alt răspuns. Băgați de seamă ca cineva să nu vă înșele. Deci această veghere nu are legătură cu somnul, ci are cu modul nostru în care vom petrece această așteptare, modul cum vom proceda, modul cum vom face ca în această așteptare să rămânem întreși și ca la întoarcerea Domnului Iisus Hristos să avem parte de El.
Sau răspunsul nostru la anumite provocări sau
provocări,
ispite, da, sau situații pe care le întâlnim. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb, apropo de ceea ce le-a spus Mântuitorul ucenicilor, prezentându-le realitățile cu care aveau să se confrunte, care sunt aceste realități cu care se va confrunta biserica sau se vor confrunta creștinii în viitorul apropiat sau în contextul evenimentelor finale? Despre ce realități vorbim aici?
Sigur că realitatea principală care eu o scot în evidență este aceeași dintotdeauna. Și anume, realitatea existenței păcatului pe pământul acesta. Așteptarea aceasta, cum să așteptăm, sigur, o tratăm la nivelul secolului 21, dar ea este din grădina Edenului când a intrat păcatul în lume. Și imediat primii părinți de-abia doreau să se întâlnească, să refacă ceea ce s-a pierdut. În realitatea vieții i-a pus pe oameni în fel și fel de situații și acum ni se desprinde o realitate a faptului că se va întâmpla la revenirea sa exact cum a fost în zilele lui Noe.
Vă invit să citim chiar și să comentăm, pentru că sunt câteva lucruri de lămurit aici, care pentru un cititor familiarizat cu Biblia nu mai au prea multe taine aceste lucruri, dar poate sunt prieteni printre cei care ne urmăresc, care nu știu despre ce este vorba și aș vrea să le lămurim pentru dânsii. Anume, în Matei 24, deci capitolul 24, de la versetul 36, scrie, citez, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Spuneți-mi, vă rog, credeți că este o dată pe care Tatăl, Dumnezeu Tatăl, a ascuns-o și o ține doar pentru sine, încât nu știu nici îngerii, nu știe nici Fiul, nu știe nimeni altcineva decât El? Este o dată fixă, în timp, sau de ce anume depinde momentul acela?
Cu siguranță nu putem vorbi de o dată fixă. Dacă discutăm despre faptul dacă Dumnezeu știe sau nu despre timpul revenirii Domnului Iisus Hristos, Cu siguranță că răspunsul este da, categoric, Dumnezeu știe data aceasta. Însă ea nu este ceva prestabilit, ci am putea să spunem că timpul acesta a depins și depinde mult de oameni. Pentru că în conformitate cu cuvântul Scripturii, Dumnezeu îi dorește pe toți oamenii mântuiți. Sau cel puțin cât mai mulți să vină și să fie mântuiți. Ori chiar Matei 24 stabilește câteva lucruri legate de revenirea Domnului Iisus Hristos. Și una dintre condiții este ca Evanghelia să fie propovăduită în toată lumea.
Să ajung la toți oamenii, la să audă măcar oamenii, și să iau decizie.
Da, toți oamenii să poată să iau o decizie, interesant și important, în cunoștință de cauză. Da.
Da. Mulțumesc. În același context scrie că așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Adică, Mântuitorul l-a exemplificat. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Întrebarea este, ce este greșit în a mânca și a bea, în a te căsători în contextul acesta? Că pare condamnabil un asemenea comportament, a mânca și a bea sau chiar a te căsători?
Eu cred că aici altceva vrea să scoată în evidență, un lucru foarte important. Depinde ce priorități avem în viață. Eu cred că aceste
persoane... Păi e o nevoie fundamentală a mânca și a bea, nu?
Corect. Dar și lucrurile acestea trebuie făcute cu măsură. Și lucrurile acestea au timpul lor. Și eu mă gândesc că nu e nimic greșit între a se însura, a se mărita, nu e nimic între a mânca și a bea, dar este important ce loc ocupă în viața ta. Mai are loc și relația ta cu Domnul Iisus Hristos? Că eu sunt sigur că acești oameni au fost avertizați, au fost informați și nu au
E o întrebare la care vom răspunde imediat, dar da. Cum vedeți problema?
Opinia mea e și planul acesta cu privire la ziua aceea, știută de Dumnezeu, intră în planul lui Dumnezeu. Spre bucuria oamenilor e că planul acesta a fost adus la cunoștința oamenilor în cuvântul său, nu i-a lăsat în neștiință. Iar cu privire la ceea ce înseamnă viața în sine, a te căsători, a mânca, a bea, a lucra, sunt elemente care însăși Dumnezeu nu ne-a spus că le vom desfășura pe pământ.
Dar, da, spune la un moment dat că nici aratul, nici seceratul nu vor înceta.
Da, dar ele trebuie să se desfășoare în raport direct și cu relația care o ai cu Dumnezeul tău. Nu să fie exclus Dumnezeu din activitățile acestea. Și atunci opinia mea e că a mânca, a bea, a lucra, va fi în relație cu Dumnezeu și vor fi centrate pe însăși dependența de Dumnezeu. Cred că asta vrea să ne transmită.
Dar observați cât este de ușor ca unii oameni să interpreteze în mod greșit, să nu spun tendențios, că în perioada de dinainte a revenirii Domnului Iisus Hristos, mai puțină mâncare și băutură, nu căsătoriei, ceea ce ar fi un lucru absolut greșit. Vă rog.
Versetul 39 clarifică puțin lucrurile. Domnul Iisus Hristos spune, și n-au știut nimic. Da? Oamenii aceștia aveau ca singură preocupare plăcerile personale. Nu știau de lucrurile lui Dumnezeu. Nu luau aminte la avertizările din vremea aceea. Da? Noe propovăduiește și avertizează timp de 120 de ani. Și nu reușește să câștige pe nimeni.
Decât familia sa, evident.
Familia lui. 8 suflete intră în corabie.
În acest context...
Am putea să spunem că a fost cel mai ineficient evanghelist, Noe. 120 de ani. Încerci să le vorbești, să-i avertizezi și ei nu țin cont de nimic.
Totuși, măcar ați câștiga familia este un lucru cât se poate de mare,
sigur,
de
sigur, da,
frumos.
În opinia mea, cred că mai sunt și cei care au trecut la odihnă până să aibă momentul hotărârii să intre în corabie. Exact cum e acum pe pământ, unii trec la odihnă și nu se întâlnește cu Iisus.
Vă reveniți la un patriarh cum a fost Metusala,
da, despre care se știe. Și cât mai fi care a încheiat relația frumos, nu se raportează că toți oamenii, ci oamenii, unii dintre ei erau porniți numai spre rău. Pornirea gândurilor se vede treaba aceasta.
Și n-au știut nimic, spune.
N-au știut nimic în sensul că n-au vrut să ia aminte la ceea ce ne spune. E imposibil noi să nu fi fost un element cum este astăzi un element așa central, să zicem, pe internet apare și întreg pământul cunoaște. Cred că și atunci populația la nivelul la cât era pământul atunci, ocupat de oameni, noi era un lucru central și era de a fi cunoscut de toți.
Și la urmă era dita mai corabia pe care o construia pe vârful unui deal. Nu?
Poate că nu era văzută de pe, dar s-a dus vestea. Lucrurile acestea au fost puse în paralel cu hotărârea oamenilor. E de crezul noi sau ne vedem de viața noastră? Și și-au văzut de viața lor și se raportează că au luat propria lor
decizie,
hotărâre.
Da. Deci, în perioada aceasta de 120 de ani...
Da, de ce spuneți 120 de ani? Ca să știe prietenii noștri.
Perioada în care Noe, înainte de venirea potopului, a predicat și a avertizat.
Și în același timp a construit corabia.
A construit corabia, da. Ei bine, perioada aceasta de 120 de ani vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre răbdarea pe care o are Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu nu se grăbește să condamne, nu se grăbește să pedepsească pe cineva, da? Ci Dumnezeu este răbdător. Am putea să spunem că exact același lucru trăim în zilele noastre.
Fără să facem o asociere cu 120 de ani, că ar fi ca atunci și astăzi.
Fără să facem asocierea aceasta. Dar de multe ori sunt oameni și noi ne întrebăm de ce mai îngăduie Dumnezeu atât de multă durere, atât de multă suferință. Da. Însă Dumnezeu are răbdare cu oamenii.
E o veste bună așadar aceasta. Da. Mulțumesc. Mai departe spune că, citez, versetul 40 și versetul 41 din același capitol 24, atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Spuneți-ne, vă rog, de ce unul va fi luat și altul lăsat? La fel și în cazul femeilor. Bine, lăsând deoparte ocupațiile care erau atunci, pentru că ne putem referi la ocupații actuale. Da? Însă de ce această distinție? Unul luat, altul lăsat. Pe baza acestor versete, unii creștini au dezvoltat o teorie, așa numită teorie a răpirii secrete, da? Că dacă doi bărbați vor săpa la porumb, să zicem, chit că nu prea mai sapă nimeni acum la porumb, dar vor lucra la câmp, dintr-o dată unul se va pomeni că lipsește celălalt și că a fost răpit și nu știe nimeni. Nu? Cum explicați textele acestea?
Conform Scripturii, mântuirea, și lucrul acesta este important și de reținut, este personală. Ea ține de relația mea personală cu Dumnezeu. Nu vei fi mântuit prin credința altcuiva, prin credința soțului meu, prin credința prietenului meu.
Deci dacă ar fi acolo tată și fiu la câmp,
sigur,
nu s-ar salva reciproc.
Categoric. Categoric.
Mulțumesc.
În opinia mea e că salva în funcție de ce au ales. Dacă au ales bine, sunt bine ce spuneam înainte, munca cu relația cu Dumnezeu, nu neapărat că vor fi răpiți, ci vor fi cu Dumnezeu.
Bun, atunci spuneți-mi, vă rog, nu că n-aș ști, dar întreb pentru clarificarea lucrurilor. Este aici un fel de sugestie către proporții, adică 50% vor fi salvați, 50% mântuiți, sau de asemenea că este un dat, o fatalitate, ca din doi doar unul să fie salvat?
Nu.
Dintr-o familie sau dintr-o...
În opinia mea nu are nicio legătură cu proporția, ci are legătură cu starea în care se vor găsi oamenii. Unii vor fi dispuși, vor fi salvați și alții nu vor fi. Aici e vorba de relație, în opinia mea, și în același timp de mecanismul lui Dumnezeu de a răsplăti celor care l-au ales. Pentru că noastră ne dați două versete, dar noi trebuie să luăm Biblia în ansamblul ei și în tot ce a spus Mântuitor. Aici depinde de relația pentru care Dumnezeu a investit și tu ai acceptat. Sau relația în care Dumnezeu a investit și tu n-ai acceptat. Și atunci rămâi în purtarea minții tale, da? Și a faptelor, da.
Mulțumesc. În alte evanghelii se spune că din doi care vor fi în același pat, sugestie probabil pentru soț-soție, că unul va fi luat și altul va fi lăsat, sublind aceeași idee pe care o spunea domnul Aurel Neațu, că nu este obligatoriu că dacă soțul e credincios să fie și soția mântuită, sau invers.
Sigur, corect.
Da. Mulțumesc.
Tot Domnul Iisus Hristos este cel care spune, cine dorește să vină după mine să se lepede de sine, da, să-și ia crucea.
El personal.
Da. Și să mă urmeze. Mântuirea e un proces. Nu e ceva ce se întâmplă aleatoriu, știți? Hotărăsc acum pe care îl iau, pe care îl las. Nu, ci a fost o alegere făcută cu mult timp înainte.
Mulțumesc. În capitolul 25 sunt două pilde. Pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și ceva despre judecata viitoare. Însă în pilda fecioarelor apare ideea aceasta că acele persoane credincioase, simbolizate prin fecioarele înțelepte, care l-au așteptat pe mire, au avut un de lemn de rezervă în candela lor. Era mijlocul de iluminat pe vremea aceea. Vreau să întreb ce înseamnă în contextul actual sau al eventurilor finale a avea un de lemn în candelă. Este o metaforă aceasta, da, și vă invit să o desfacem, să o explicăm.
În pilda celor 10 fecioare este interesant că ceea ce se scoate în primul rând în evidență că sunt fecioare, ceea ce simbolizează că toate studiau, toate citeau cuvântul lui Dumnezeu, aveau o relație personală
cu
Dumnezeu.
Asta înseamnă să fii fecioară.
Nu, în sensul că erau curate, deci aveau o relație cu Dumnezeu. Eu așa am înțeles parcurgând. Deci
s-au luat la sfințenie, la puritatea,
da, purtarea lor,
învățăturii, da,
modul lor în care răspundeau față de chemarea lui Dumnezeu. Nu neapărat că erau fecioare în sensul direct al, da, cuvântului. Și mă gândesc că undelemnul pe care ele le-au avut în plus celelalte 5, față de celelalte 5 care nu au avut undelemn, era faptul că tot ceea ce studiau, tot ceea ce se rugau, trăiau, era un mod de viață al lor.
Acest, da. De ce vorbiți la trecut și nu vorbiți în prezent? Pentru că în contextul prezent, acesta...
Și în prezent, la asta mă gândesc, că este foarte important ca în acest timp nu numai să studiem, să citim și este de ajuns, ci trebuie să și trăim. Spune în...
Dar din moment ce s-au dus toate 10 la nuntă, nu înseamnă că studiază, că se roagă,
da, toate 10 s-au
așteaptă,
dus la nuntă,
așteaptă toate 10, da?
Da,
și deci totuși doar 5 reușesc să intre la nuntă.
Da, pentru că cele 5 aveau un timp care îl petreceau cu Dumnezeu. Trăiau aceste lucruri pe care le citeau și pe care Dumnezeu în fiecare zi le prezenta. Eu zic că este important, că așa cum spune un verset din Psalm, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, da, și eu trebuie să las această lumină pe care mi-o dă Dumnezeu să lumineze și în dreptul altora. Dacă eu o opresc doar în dreptul meu, eu nu mai am acel undelemn de rezervă. Eu așa mă gândesc.
Mulțumesc.
Interesant că pilda spune că toate au ațipit.
Da, toate.
Da, toate. Numai că atunci când s-au trezit la strigarea, iată, mirele ești strin întâmpinare, 5 dintre ele au fost pregătite pentru momentul acesta. Iar 5 nu.
Și în funcție de asta, mă scuzați, au fost etichetate, să spun așa, drept înțelepte sau nebune. Exact acest este termen.
Eu cred că undelemnul acesta, rezerva aceasta, vorbește despre experiența personală a fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Dacă experiența mea cu Dumnezeu este puternică, dacă credința mea este una solidă, da, bazată pe o relație personală, zilnică cu Dumnezeu, umblu cu Dumnezeu în fiecare zi, e clar că nu voi putea fi zdruncinat în credința mea, ci voi fi puternic atunci când va trebui să trec printr-o încercare. Cred că fecioarele neînțelepte nu au avut o experiență puternică cu Dumnezeu. Nu au avut o consacrare totală în relația cu Dumnezeu. Au crezut că se poate și așa. Pe când celelalte au avut o relație de durat, a fost un proces.
Mulțumesc.
Și nu au putut fi luate prin surprindere.
Deci e o pregătire pe care o faci înainte de momentul,
sigur,
crizei.
Sigur.
Moment care atunci când se declanșează nu te ia prin surprindere. Mulțumesc. Da. Poftiți.
În opinia mea ar fi că a apărut un lucru care se întâmplă și în zilele noastre, așteptarea. Și aș lega de ceva care este caracteristic Bibliei și omului. Atunci când tot aștepți un lucru, l-aștepți, la un moment dat obosești. Și s-ar părea, nu știm noi, Dumnezeu știe, noi analizăm, dar nu avem cântarul lui Dumnezeu. Dar s-ar părea că 5 erau dispuse să aștepte până la capăt. Și și-au luat toate măsurile să aștepte până la capăt.
S-au presupus că așteptarea va fi lungă.
Sau 5, da, și 5 au așteptat. Este, dacă vreți, și puneți această ilustrație cu sămânța semănătorului. Una cade bine, alta cade lângă. Să dă sămânță, dar nu toată sămânța ajunge la maturitate și produce roadă. E cam așa s-a întâmplat.
Din nefericire, da.
Din nefericire, în opinia mea. E același semnal de alarmă pentru oamenii din zilele noastre, pentru noi, că putem să mergem cu Dumnezeu până la un punct și am zis, gata, e suficient treaba aceasta. Și avem undeva un verset unde cine va răbda până la capăt va fi mântuit.
Mulțumesc. Ultima întrebare a emisiunii este aceasta, una care presupune un răspuns scurt, concis și foarte puțin argumentat. În prezent, considerați că biserica este pregătită pentru revenirea lui Iisus? Apropo de parabola aceasta, de simbolurile identificate aici? Și când spun biserica, nu mă refer neapărat doar la biserica adventistă, ci la ceea ce înseamnă credința creștină în general. Sau nu, să vă referiți la ceea ce credeți de cuvință. Este sau nu pregătită biserica pentru revenirea lui Iisus?
Personal, cred că nu. Și dacă ar fi ca Dumnezeu să aștepte ca o biserică să fie pregătită în întregul ei, cred că n-ar mai veni. Dar cred cu tărie că sunt oameni care sunt pregătiți în momentul acesta și nu puțin.
Foarte interesant ce spuneți. Mulțumesc.
Și eu am același sens. Cred că biserica nu este pregătită pentru a doua revenire a Domnului Iisus Hristos, dar și eu sunt de acord cu colegul ce a spus mai devreme, că sunt oameni ai lui Dumnezeu în fiecare biserică, care atunci când se va face strigarea, vor ieși și îl vor întâmpina pe Domnul Iisus Hristos.
Mulțumesc!
Mi-e greu să cântăresc. Sigur că biserica este reprezentată de oameni. Oamenii sunt așa cum sunt. Unii sunt pregătiți și vor fi acolo și alții nu vor fi pregătiți. Ceea ce caracterizează vremurile, caracterizează viața omului, este implicarea lui în relația cu Dumnezeu. Cu cât te implici mai mult, cu atâta te vei bucura. Sigur că da.
Vă mulțumesc. De fapt, când spunem biserică, la ce ne gândim oare? La o instituție, la o organizație sau la niște oameni? Poate că oamenii aceia despre care vorbiți dumneavoastră, aceia sunt biserică.
Corect?
Da.
Corect.
Vă mulțumesc, vom continua mâine, dragi prieteni. A trăi în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos presupune evident o reordonare a priorităților și un mod de viață radical diferit de cel al restului lumii. Continuăm mâine la aceeași oră, până atunci numai bine!